nozīmē, ka jaunie pacienti, kurus mēs atvedam, tiek izvietoti ne tam paredzētajās gultās, bet ātrumā veidotās palātās, lai varētu nodrošināt šiem pacientiem stacionēšanu un ārstēšanu. It sevišķi smagā situācija veidojas arī ar intensīvās terapijas pacientu aprūpi atsevišķās slimnīcās. Diemžēl sāk izsīkt iespējas nodrošināt šo smago aprūpi, līdz to neatliekamās palīdzības dienestam ir jāved ļoti jau gari gabali atsevišķos gadījumos, lai pacients nonāk slimnīcā, kur šīs iespējas vēl ir. Tā kā, nu, nav vienkārša situācija, bet es ceru, ka nākamā nedēļā ir uzrunātas vēl vairākas ārstniecības iestādes, kas varētu izvērst papildu šīs te Covid gultas un mēs varētu normalizēt to tāpat tās pirmdienas drīzāk notiks arī apjomīgāka pacienta izrakstīšana, kas svētkos tā kā notiek kūtrāk, līdz ar to arī veidojās šis lielais pacienta uzkrājums.